Este samba vai pra Dorival Caymmi, João Gilberto e Caetano Veloso. Vamos lá.
O Rio de Janeiro continua lindo. O Rio de Janeiro continua sendo. O Rio de Janeiro, fevereiro e março.
Alô, alô, Realengo. Aquele abraço. Alô, torcida do Flamengo. Aquele abraço. Alô, alô, Realengo. Aquele abraço. Alô, torcida do Flamengo. Aquele abraço. Olha o breque.
Chacrinha continua balançando a pança e buzinando a moça e comandando a massa. E continua dando as ordens no terreiro.
Alô, alô, seu Chacrinha, velho guerreiro. Alô, alô, Terezinha, Rio de Janeiro. Alô, alô, seu Chacrinha, velho palhaço. Alô, alô, Terezinha, aquele abraço. Alô, moça da favela, aquele abraço. Todo mundo da Portela, aquele abraço. Todo mês de fevereiro, aquele passo. Alô, banda de Ipanema, aquele abraço. Meu caminho pelo mundo eu mesmo traço. A Bahia já me deu régua e compasso. Quem sabe de mim sou eu. Aquele abraço pra você que me esqueceu.
Sendo. O Rio de Janeiro, fevereiro e março.
Alô, alô, Realengo. Alô, torcida do Flamengo. Alô, alô, Realengo. Alô, torcida do Flamengo. Aquele abraço. Olha o breque.
Chacrinha continua balançando a pança e buzinando a moça e comandando a massa. E continua dando as ordens no terreiro.
Alô, alô, seu Chacrinha, velho guerreiro. Alô, alô, Terezinha. Alô, alô, seu Chacrinha. Alô, alô, Terezinha. Aquele abraço. Alô, moça da favela. Aquele abraço. Todo mundo da Portela. Aquele abraço. Todo mês de fevereiro. Aquele passo. Alô, banda de Ipanema. Aquele abraço. Meu caminho pelo mundo eu mesmo traço. A Bahia já me deu, graças a Deus.
Aqui é o abraço. Τραγουδάει ο Gilberto Gil, ο μεγάλος βραζιλιάνος τραγουδιστής και τραγουδοποιός. Έγινε αυτό το τραγούδι, είχε γραφτεί κατά τη διάρκεια της Χούντας στη Βραζιλία και έγινε πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία. Ο Gilberto Gil αργότερα έγινε υπουργός πολιτισμού. Αλλά όπως ακούτε, αυτό το τραγούδι που λέει αυτή η αγκαλιά περιγράφει τι ωραία που περνάνε στο Ρίο. Και το θυμήθηκα το τραγούδι αυτό γιατί ήρθε και η είδηση από το Ρίο ότι χθες. Και σκεφτείτε ότι στο Ρίο τώρα τελειώνει το καλοκαίρι και μπαίνουν στο φθινόπωρο. Δηλαδή αύριο θα μπουν στο φθινόπωρο. Όπως εμείς αύριο θα μπούμε στην άνοιξη που έχει η αρινή ημερία. Η αίσθηση λοιπόν θερμοκρασίας χθες στο Ρίο Ντε Τζανέιρο ήταν 62 βαθμοί Κελσίου. Δεν ήταν αυτή η πραγματική θερμοκρασία, αλλά το σώμα, που καθώς προσπαθούσε να εξορροπήσει αυτή τη φοβερή ζέστη, στην γύρω-γύρω δηλαδή στην ατμόσφαιρα, με τους ρήπους να συγκρατώνται, ξέρετε, στις μεγαλοπόλεις, στο Ρίο 62 βαθμούς ήταν η αίσθηση της θερμοκρασίας. Κανείς δεν κοιμήθηκε στο σπίτι του χθες. Έβλεπα κάτι αποσπάσματα από τη βραζιλιάνικη τηλεόραση. Όλοι στις παραλίες που γινόταν το αδιαχώρητο, όπως μπορείτε να φανταστείτε. Και βέβαια φαβέλες και πολλές χωρίς καν ηλεκτρικό. Μια δύσκολη κατάσταση. Αλλά αυτοί οι 62 βαθμοί καθώς τώρα και εμείς σιγά σιγά μπαίνουμε στην άνοιξη και μετά έχετε το καλοκαίρι, κάπως μου ακούστηκαν. Και μπορεί ο Μπρους να μιλάει για τις καλύτερες μέρες που έρχονται. Να τις δούμε τώρα, τουλάχιστον χερικά δεν είμαι πάρα πολύ σίγουρη. Βγήκε και μία έρευνα του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας σήμερα που λέει ότι μόνο 7 χώρες πληρούν τα πρότυπα ποιότητας του αέρα. Στις υπόλοιπες υπάρχει μόλυνση για διάφορους λόγους. Αν θέλετε να μάθετε τις χώρες σας, σας τις πω. Είναι η Αυστραλία, η Εστονία, η Φινλανδία, η Γρενάδα, η Ισλανδία, ο Μαυρίκιος και η Νέα Ζηλανδία. Όχι, εμείς δεν είμαστε μέσα. Και η σημείωση των επιστημόνων είναι ότι παρότι ο αέρας του κόσμου μας είναι γενικά πιο καθαρός από ό,τι ήταν κατά το μεγαλύτερο μέρος του περασμένου αιώνα, ακόμα υπάρχει πολύ ρήπανση, υπάρχει σχεδόν παντού ρήπανση. Κάποιες χώρες, το Πακιστάν είναι η χειρότερη, αλλά και σε άλλες χώρες ρήπανση που χειροτερεύει. Γιατί? Διότι υπάρχουν πολλές φωτιές το καλοκαίρι και αυτό επιβαρύνει τον αέρα. Τώρα, σήμερα ασχολούμαι μόνο με το καλοκαίρι, όπως καταλάβατε. Sad man, my friend, is living in his own skin. Can't stand the company. Every fool's got a reason for feeling sorry for himself and turning his heart to stone. Track these fools halfway to heaven and just a mile out of hell. And I feel like I'm coming home. Είστε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Η εκπομπή μας είναι η σωστή ώρα. Βασίλης Νικολόπουλος στη ρύθμιση του ήχου, Μαρία Κόντο στη δημοσιογραφική επιμέλεια, Νατά Σαμπαστέα στο μικρόφωνο. Μαζί θα πάμε μέχρι το τέλος της ώρας. Και ξέρετε, μια μέρα σαν τη σημερινή, 19 Μαρτίου ήταν, το 1962 κυκλοφόρησε ένα άλμπουμ ενός σχετικά άγνωστου τραγουδοποιού. Δεν πήγε πολύ καλά, μάλιστα απογοήτευσε πάρα πολύ την δισκογραφική του εταιρεία, την Columbia Records, και χρειάστηκε αρκετός καιρός για να άρχισαν πρώτα να γράφονται κάποια καλά σχόλια σε έτσι εφημερίδες και ειδικά περιοδικά. Κάποιοι είπαν ότι αυτός ο τύπος έκανε ένα εκρηκτικό ντεμπούτο στην country blues. Και τα περισσότερα τραγούδια στο δίσκο ήταν folk, ήταν παραδοσιακά τραγούδια, είχε δύο δικά του. Το ένα ήταν αυτό, ήταν ο Bob Dylan και το τραγούδι ήταν το Song του Woody, ένα τραγούδι αφιερωμένο στον μεγάλο της country, τον Woody Guthrie. I'm out here 1,000 miles from my home, walking the road other men have gone down. I'm seeing a new world of places and things. Dear paupers and peasants and princes and kings. Hey, hey, Woody Guthrie, I wrote you a song.
got a funny old world, it's rolling along. Seems sick and it's hungry, it's tired and it's torn. It looks like it's a dying, it's hardly been born. Hey, hey, Woody, but I know that you know all the things I'm saying and many times more.
Κυκλοφόρησαν και φωτογραφίες από τα γυρίσματα της βιογραφίας του Dylan που γίνεται ταινία τώρα. Θα έχει τίτλο A Complete Unknown και τον τίτλο τον ρόλο του Bob Dylan παίζει ο Τίμωθη Σαλαμέ.
Here's to Cisco and Sonny and Leadbelly too. And to all the good people that traveled with you.
Και η ταινία θα επικεντρώνεται σε εκείνη τη δεκαετία, δεκαετία του 60 δηλαδή, πόσο ο Dylan πήρε μετά από τα country τραγούδια την ηλεκτρική κιθάρα στα χέρια του και έγινε αυτός ο θρύλος που ξέρουμε.
With the dust and gone with the wind.
Θα παίξει και ο Edward Norton, θα παίξει τον τραγουδιστή το Peter Seeger. Θα παίζει και η Elle Fanning, μια από τις αγαπημένες του Dylan εκείνη την εποχή, τη Sylvie Russo. Θα είναι μια ωραία ταινία και σίγουρα θα θυμίσει πολλά σε πολλούς. Αλλάζουν τα πράγματα, αλλάζουν τα πράγματα, αλλάζουν και οι άνθρωποι. Μερικοί άνθρωποι δεν αλλάζουν. Πάρε για παράδειγμα τον Ταγί Περντογάν. Βρε καλέ μου, βρε χρυσέ μου. Όχι, θα την πει, θα την πει, θα το πει το τραβηγμένο του. Το ξαναείπε τώρα. Το λέει συχνά δηλαδή. Είπε ότι έπρεπε να έχουμε συνεχίσει τότε το 1974 να καταλάβουμε ολόκληρη την Κύπρο. Και πάνω τώρα που αρχίζουν να γίνονται κάποιες έτσι, προσπάθειες, μήπως ξαναεπαναληφθεί ο διάλογος, μήπως βρεθεί μια προσέγγιση τέλος πάντων που να είναι πιο βατή. Όχι, βγήκε και μιλώντας χθες σε Τούρκους στρατιωτικούς, σε δείπνο, όχι μόνο υπερασπίστηκε την τουρκική εισβολή, αλλά προχώρησε και παραπέρα, λέγοντας ότι έπρεπε να την έχουν καταλάβει όλοι. Ουσιαστικά ο Ερντογάν τι κάνει τώρα, φαντάζει πιο σκληρός ακόμα και από τον Ραούφ Ντεκτάς που ζητούσε, αν θυμάστε, διχοτόμηση της Κύπρου. Να έχουμε στο μυαλό μας ότι θα πει και άλλα τις επόμενες δύο εβδομάδες. Τέλος του μήνα, στις 31 Μαρτίου, έχει τις δημοτικές εκλογές στη χώρα του, στην Τουρκία. Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν τον Εκρέμ Ιμάμογλου στην Κωνσταντινούπολη να προηγείται ελαφρά και αυτό δεν του αρέσει καθόλου, γιατί θέλει οπωσδήποτε να κερδίσει και πάλι την Κωνσταντινούπολη και την Άγκυρα, που είναι, ας πούμε, τα αγκάθια στο στέμα του. Οπότε που απευθύνεται στους εθνικιστές προσπαθώντας να πάρει την ψήφο τους, και εθνικιστές έχουν πολλά κόμματα, έχει το κόμμα του Μπαχτσελή, έχει το κόμμα της Μεράλα Ξενέρ, έχουν και άλλα κόμματα. Αυτούς προσπαθεί να μαζέψει ο Ερντογάν κάνοντας αυτές τις δηλώσεις, οπότε νομίζω ότι κάτι μου λέει ότι τις επόμενες 10 μέρες θα έχουμε ακόμα πιο βαριές δηλώσεις. Όχι ότι δεν τα πιστεύει, έτσι μην παρεξηγηθούμε. Προφανώς τα πιστεύει, τον περισσότερο καιρό δεν τα λέει, τώρα τα λέει. Oh, Εδώ στα δικά μας έχουν ενδιαφέρον οι ανακοινώσεις του Υπουργού Παιδείας, του κυρίου Πιερακάκη. Αυτή η επαναφορά της πενταήμερης αποβολής, της πενθήμερης αποβολής για bullying και ο διαχωρισμός των αδικαιολόγητων και δικαιολογημένων απουσιών. Είπε ότι το έχουν ζητήσει οι καθηγητές για να έχουν έτσι περισσότερα μέσα να ασκήσουν πίεση στους μαθητές. Νομίζω, εντάξει, μπορεί να χρειάζονται πιο σοβαρές ποινές, αλλά νομίζω ότι η διεθνής εμπειρία είναι εκεί για να μας θυμίζει ότι μόνο τιμωρητικά δεν αλλάζει κάτι. Και επίσης η Φιλανδία και το δικό της πείραμα στα σχολεία, ένα από τα λίγα επιτυχημένα στον κόσμο για το bullying, είναι εκεί για να μας θυμίζει ότι το σημαντικό είναι να αναπτυχθεί η αίσθηση της αλληλεγγύης μέσα στις τάξεις. Είπε ο Υπουργός ότι από το Σεπτέμβριο οι μαθητές θα δουν πολλές αλλαγές σε πολλά μαθήματα. Ελπίζω πραγματικά με βάση αυτό το πείραμα στη Φιλανδία να μπορέσουν οι καθηγητές και οι δάσκαλοι να εφησίσουν στους μαθητές αυτό το αίσθημα ότι η αλληλεγγύη είναι ο μοναδικός, ο καλύτερος δρόμος που μπορούμε να ακολουθήσουμε.
All this time fighting your own mind, then you turn to call for destiny. Lack of spine, oh, you think you'll find.
Και καθώς σε όλο τον κόσμο λαμβάνονται μέτρα για την πρόοδο της τεχνολογίας και πώς θα μπούει μέσα στην κουλτούρα μας έτσι ώστε να μπορούμε να αντιχειριζόμαστε καλύτερα, και καθώς νομίζω ότι πάλι ήταν επικεφαλής ο κύριος Πιερακάκης, όλοι χαρήκαμε για τον εξυγχρονισμό του κράτους μας, όπου αυτός γίνεται, διότι υπάρχουν μέρη που ακόμα δεν γίνεται όπως πολύ καλά γνωρίζουμε. Αλλά ας πούμε η ψηφιοποίηση των υπηρεσιών για τους πολίτες, που δεν χρειάζεται πια να περιμένουμε σε εκείνες τις απέραντες ουρές, όλοι χαρήκαμε, διότι πια χάνουμε πολύ λιγότερες ώρες από τη ζωή μας. Όμως αυτή η μετάβαση δεν είναι ανέφελη, και κυρίως γιατί αυτός ο νέος κόσμος μπορεί να δημιουργεί αρκετές φορές και αβεβαιότητα για τα προσωπικά μας δεδομένα. Και το λέω αυτό γιατί η διαρροή προσωπικών δεδομένων των απόδημων ψηφοφόρων από τη δεξαμενή του Υπουργείου Εσωτερικών είναι επίσης ένα από τα θέματα που συζητείται πάρα πολύ. Ήδη αρκετοί από τους απόδημους, νομίζω είναι 30 αυτή τη στιγμή, οι αγωγές που έχουν κάνει σύμφωνα με τον δικηγόρο που εκπροσωπεί πολλούς από αυτούς. Την πρώτη εντολή την κατέθεσε μια Ελληνίδα που κατοικεί στην Ολλανδία. Θα συνεχιστεί το θέμα, δεν θα φύγει από την επικαιρότητα, το καταλαβαίνω, αλλά ας ελπίσουμε ότι όλο αυτό θα χρησιμεύσει και ως να κατανοήσουμε πρώτον ότι τα προσωπικά δεδομένα είναι προσωπικά και ως μάθημα ότι όποιος σκεφτεί να κάνει κάτι ξανά δεν θα μπορεί να κρυφτεί. Και συνήθως δεν ασχολούμαι με αυτά τα θέματα, αλλά υπάρχει και αυτή άλλη μια σοκαριστική υπόθεση για την εκπόρνευση ανηλίκων. Προχώρησε η Ελλάς σε 4 συλλήψεις ατόμων τα οποία εκμεταλλεύονταν και εκπόρνευαν αυτά τα ανήλικα κορίτσια, και κοιτούσε εντελώς συμπτωματικά σήμερα, έβγαλε η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας τα στοιχεία της, που λέει ότι από τα εκατομμύρια ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονται σε καταναγκαστική εργασία σε όλο τον κόσμο, το μεγαλύτερο κέρδος στα παράνομα κυκλώματα το έχουν από την σεξουαλική εκμετάλλευση. Μιλάμε για μια μπίζνα, γιατί μπίζνα είναι για αυτούς, 263 δισεκατομμυρίων ευρώ το χρόνο από ανθρώπους που εκμεταλλεύονται ανήλικους και ενήλικους, βέβαια, αυτή τη σεξουαλική εκμετάλλευση που λέμε, είναι το αποτελεί περίπου το 70% των κερδών, αν μπορούμε να μιλάμε για κέρδη, της καταναγκαστικής εργασίας σε όλο τον κόσμο. Αυτό κι αν είναι ένα θέμα που η παγκόσμια κοινότητα ούτε το αγγίζει, ούτε το καταπολεμά, ούτε καν το συζητά τις περισσότερες φορές. Και απλά έρχονται τέτοιου είδους ειδήσεις και μας θυμίζουν, και όλοι έχουμε την αίσθηση ότι βλέπουμε μόνο την κορυφή του παγόβουνου. Έτσι εδώ κάπου στο μέσο της ώρας καλωσορίζω ως συνήθως τον Μιχαήλ Γελαντάλη. Τι κάνεις?
Μια χαρά εσύ.
Καλά, πέρασες καλά?
Μια χαρά, ήρεμα, οικογένεια.
Ωραία, ήρεμα, μια χαρά. Το ήρεμα είναι το ζητούμενο πια. Εκεί που παλιά λέγαμε να βγούμε να ξεφαντώσουμε, τώρα λέμε παιδιά ηρεμία.
Καλά, 40 χρόνια πριν. Τώρα.
Αυτό. Τι γίνεται, τι νέα έχουμε από τις αγορές?
Έχουμε την προσπάθεια διαχείρισης της ετοιμιγορίας του οίκου Moody's, στο πλάι της Παρασκευής, που διέψευσε όσους, μεταξύ αυτών και εγώ, που περιμέναμε ότι θα αναβάθμιζε την προοπτική της ελληνικής οικονομίας, δηλαδή το σταθερή θα το έκανε θετική, ώστε να ήμασταν αρκετά κοντά στην αξιολόγηση του Σεπτεμβρίου, 13 Σεπτεμβρίου είναι η επόμενη, να έδινε ενδεχομένως και την επενδυτική βαθμίδα. Δεν έγινε αυτό. Ο Στέφεν Ντίκ, ο Γερμανός υπεύθυνος ανάλυσης του τμήματος, παρακολουθεί την Ελλάδα πάνω από 12-15 χρόνια, εξηγεί για ποιους λόγους.
Δεν ήταν και παράλογο. Αυτά που διάβασα δεν ήταν παράλογα.
Όχι.
Δηλαδή, δεν ήταν πίσω ότι μας πολεμάνε. Όχι, εξέφρασαν κάποιους προβληματισμούς και λέει εδώ είμαστε να το παρακολουθούμε.
Ναι, αυτό που απλά περιμέναμε ήταν ένα ελαφρύ χτύπημα στην πλάτη, να πας μέχρι το Σεπτέμβριο χωρίς να σου δώσει την επενδυτική βαθμίδα ο οίκος, να σου έχει δώσει την προοπτική ότι είναι στη λογική του να στην δώσει είτε το Σεπτέμβριο του 24 είτε στο πρώτο τρίμηνο του 25.
Τώρα αποκλείεται να συμβεί αυτό?
Αποκλείεται, καλά δεν υπάρχει αποκλείεται, αλλά θα ήταν
έκπληξη
της δεκαετίας εάν
συνέβαινε.
Ο Moody's σου δώσει την επενδυτική βαθμίδα.
Γιατί είναι και σκληρός οίκος, επιστοληπτικός, έτσι, αξιολόγησης.
Είναι σκληρός γιατί ήταν αυτός που βασικά την είχε πάθει, την είχε πατήσει τότε και με τη Λίμαν και μετά τα Καστελόριζα, τα δικά μας και όλα αυτά. Δηλαδή ο Moody's ήταν ο τελευταίος οίκος που είχε άρει την πιστοληπτική αξιολόγηση για την ελληνική οικονομία, όταν εκείνη ακολουθούσε την κατηφόρα που ακολουθούσε και ο ένας μετά τον άλλον οίκη αξιολόγησης τότε, το 9-10, υποβάθμιζαν την Ελλάδα και το ελληνικό χρέος κατηγορία σκουπιδιών και όλα αυτά τα γνωστά. Ο Moody's είχε επιμείνει, είχε ακολουθήσει μια αντιθετική, θα έλεγα τότε, στάση, την οποία την πλήρωσε, μάλιστα τότε θυμάμαι, είχε πωληθεί κάτι τέτοιο, όλο το τμήμα ανάλυσης που παρακολουθούσε Ελλάδα, Νοτιοανατολική Ευρώπη, κάτι, δηλαδή είχε προκαλέσει τριγμούς τότε στον Νίκο. Και βεβαίως τότε οι άνθρωποι που είχαν
καεί
στο άμπραβο, ναι. Φυσάνε πλέον έκτοτε και το γιαούρτι.
Εντάξει, αν είναι ελληνικό το γιαούρτι, είμαστε
Greek yogurt.
Για να κάνουμε και λίγο διαφήμιση.
Αυτό με το Moody's είναι ένα θέμα. Μένει να δούμε πώς θα το χειριστεί η κυβέρνηση, το οικονομικό επιτελείο. Αναλυτές βάζουν και την εξής παράμετρο μέσα, Νατάσα, γιατί αυτά που επισημαίνει, για αυτά τα οποία προειδοποιεί καλύτερα ο οίκος και λίγος πολύ συμφωνούμε με αυτά, έχουν και πολιτικό αποτύπωμα. Και εδώ οι αναλυτές βάζουν, προσμετρούν πλέον και την παράμετρο των εκλογών της 6ης-9ης Ιουνίου, συγγνώμη.
Των ευρωεκλογών.
Ναι, των ευρωεκλογών, και αρχίζουν να κάνουν διάφορα σενάρια ανάλογα με το ποια θα είναι η διαφορά, ποιες θα είναι οι πολιτικές δυνάμεις, αυτές τι επιχειρηματικό, επενδυτικό και γενικότερα οικονομικό αποτύπωμα θα μπορούν να έχουν από την επομένη των ευρωεκλογών, εάν και εφόσον τα αποτελέσματα, όλα αυτά είναι πλέον υποθέσεις που τίθενται στο τραπέζι.
Έχει ενδιαφέρον πάντως όλο αυτό, γιατί τώρα από ό,τι καταλαβαίνουμε και από το πολιτικό κλίμα έχουμε μπει εντελώς σε προεκλογική περίοδο, έχουν αυξηθεί έτσι, οι τόνοι,
ακριβώς,
έχουν ανέβει σημαντικά, ανεβαίνει και το πετρέλαιο.
Ανεβαίνει και το πετρέλαιο και το διαπίστωσαν κυρίως όσοι ταξίδεψαν εκτός μεγάλων αστικών κέντρων και ειδικότερα σε νησιά, όπου είδαν καύσιμα πάνω από τα 2 ευρώ, σταθερές τιμές.
Έχει πάει 87 γύρω στα,
ναι,
87.
Ναι, και εδώ πέρα λειτουργούν και ολιγοπωλιακά οι αγορές. Φερπίνει στην κλειστή αγορά, στην κλειστή διαδρομή καυσίμων από Αθήνα προς Πάτρα και Τούμπαλιν το τρίμερο της αποκριάς Καθαράς Δευτέρας, δεν έβρισκες βενζίνη κάτω από πολύ συγκεκριμένη τιμή. Που σημαίνει
η
ότι
οποία ήταν υψηλά, πού περίπου.
Υψηλά, πάνω από το 1,90, που σημαίνει ότι οι εταιρείες που έχουν τα πρατήρια μέσα από την ζώνη ακολουθούσαν, θα μπορούσε να χαρακτηριστεί και εναρμονισμένη πολιτική τιμή.
Καταλαβαίνω πολύ καλά τι λες και το καταλάβανε όλοι όσοι ταξίδεψαν, γιατί το άκουσαν πολλούς να το σχολιάζουν. Διαβάζω, λοιπόν, επειδή έχουμε πολλά γνωμικά να πούμε, αλλά ίσως δεν έχει νόημα αυτή τη στιγμή. Βγήκε ο Υπουργός Οικονομικών της Γερμανίας, ο Ρόμπερτ Χάμπεκ, πράσινος θυμίζω, από το κόμμα των Πρασίνων.
Καλά.
Και είπε, γίνονται πάρα πολλές απεργίες στην Γερμανία. Συνεχώς μας ζητάτε να δουλεύετε λιγότερο. Έχουν ξεκινήσει κάτι προγράμματα που βάζουν εργασίες τετραήμερες. Αρκετές εταιρείες το δοκιμάζουν. Με επιτυχία όμως, με τις ίδιες αποδοχές. Απλά οι εργαζόμενοι, επειδή δουλεύουν 4 μέρες, είναι πιο παραγωγικοί. Τέλος πάντων, και ο Χάμπεκ ούτε λίγο ούτε πολύ είπε αυτά που μας έλεγαν εμάς τότε με την κρίση, ότι είναι τεμπέλιδες οι Έλληνες, γι' αυτό είχε την κρίση. Τώρα βγαίνει ο Γερμανός υπουργός και λέει στους Γερμανούς, παιδιά, είστε τεμπέλιδες. Και αυτό δεν μπορούμε να μην το σημειώσουμε, ειδικά εμείς που το έχουμε, βιώσει κάπως.
Τόση λιδωρία.
Αυτό έτσι να το σημειώσω, γιατί
ακριβώς.
Κάτι που καθόλου δεν περιμέναμε.
Είναι αυτό που λέγανε. Επειδή έκανε αναφορά για τις παροιμίες και τα γνωμικά, έχει ο καιρός γυρίσματα, αλλά.
Ναι, έχει πολλές τέτοιες ούτως ή άλλως. Αυτά. Σε ευχαριστώ.
Αυτά και έχει και. Να πω κάτι τελευταίο. Έχει ένα ενδιαφέρον ότι η Ισπανία ξεκινά μια πρωτοβουλία, έχει καταθέσει, έχει υποβάλει σχετικό αίτημα για να προσαρμογή αναθεώρηση συγκεκριμένων στόχων που έχουν να κάνουν γενικότερα με τα ταμεία ανάκαμψης, με την δημοσιονομική πολιτική που εφαρμόζεται, και το βασίζει αυτό στο ότι ένα μεγάλο κομμάτι, ένας κλάδος όπως είναι ο κατασκευαστικός και υποδομών, έχει κοστολογηθεί με τιμές εντελώς διαφορετικές πριν από 2 χρόνια, πολύ φθηνότερες, που θα πρέπει να αναπροσαρμοστούν φέτος στις τιμές πιο ακριβές. Αυτό είναι μια ευκαιρία και για την ελληνική πλευρά να ζητήσει αναθεώρηση, ανακοστολόγηση προς τα πάνω δηλαδή. Και αυτό έχει να κάνει με την εισπραξιμότητα του Ταμείου Ανάκαμψης και ειδικών κονδυλίων που πηγαίνουν σε έργα υποδομών, σε κατασκευές και σε όλα αυτά. Ενδεχομένως εδώ, εάν κινηθούμε συντονισμένα με τους Ισπανούς και με άλλες χώρες του Νότου, ίσως πετύχουμε μια μικρή βελτίωση, μια άμβληση αυτών των μέτρων. Θα το δούμε συνέχεια, το παρακολουθούμε.
Τώρα που γυρίζει.
Έχει ενδιαφέρον. Σήμερα έγινε αυτό από την πλευρά της Μαδρίτης. Μάλλον θα ακολουθήσουν Λισαβόνα, Ρώμη και Αθήνα. Θα το δούμε.
Ωραία, πολύ ενδιαφέρον θα είναι αυτό. Μιχαήλ, μου σε ευχαριστώ πάρα
ευχαριστώ
πολύ.
Εγώ.
Μιχαήλ Γελαντάλης. Τώρα, τι θέλω να σας πω. Θέλω να σας πω το εξής, ότι σαν σήμερα γεννήθηκε ο Ατίκ, ο οποίος έχει γράψει καταπληκτικά τραγούδια και όπως λέω συχνά τον ακούγαν οι γονείς μας, οι παππούδες μας, και οι γιαγιάδες μας, και έγραψε και αυτό το εξαιρετικό τραγούδι μέσα σε 10 λεπτά, όταν το κοινό ήταν τότε στη Μάντρα, ήταν δεκαετία του 30, είχε μια αγαπημένη η οποία ήταν στο κοινό, είχε γράψει ένα τραγούδι για αυτήν, το είδα μάτια, και το κοινό, επειδή είδε ότι ήταν εκεί η γυναίκα αυτή με τον σύντροφό της, άρχισε να φωνάζει στον Αττικ να παίζει το είδα μάτια, και εκείνος μπήκε πολύ στενοχωρημένο στο καμαρίνι του και μέσα σε 10 λεπτά έγραψε αυτό το τραγούδι που θα ακούσουμε τώρα από τη Ζωή Μάγκου.
Σας πω τον πρώτο μου σκοπό, τα περασμένα μου γυνάτια. Ζητάτε είδα μάτια, με σκίζετε κομμάτια. Σε μια βαριά πληγή που ακόμα αιμορραγεί, μη μου γυρνάτε το μαχαίρι. Που καθένας ξέρει τι πόνο θα μου φέρει. Είναι πολύ σκληρό να σου ζητώ να τραγουδήσεις έναν παλιό σκοπό που προσπαθείς να λησμονήσεις. Το γλέντι σας αυτό δεν θα ήταν σωστό. Αντίζει άλλο ποιοτό να πιω εγώ φαρμάκι με ένα τέτοιο τραγουδάκι. Και λέτε μυστικά, ίσως με κάποια καταφρόνια. Μια και πέρασαν χρόνια, εσύ τι κλαις αιώνια. Γιατί βαρυγωμείς, δεν είδαμε κι εμείς μια ομορφιά μέσα στη ζήση. Δεν πήραμε απ' τη χτίση καρδιά για να αγαπήσει. Αν δεν είναι οι καρδιές όλες το ίδιο καμωμένες, ούτε κι οι ομορφιές στον κόσμο δίκια μοιρασμένες. Στη συντροφιά σε κάθε μου ρουφιά ξεχνώ μια ομορφιά που γιώμιζε μεράκι το παλιό μου τραγουδάκι.
Και έτσι καθώς έχουμε μεταφερθεί σε εκείνες τις παλιότερες δεκαετίες του 30, του 40, του 50, υπάρχει ένα θέμα, ξέρετε, η ιστορία γράφεται, γιατί δεν μαθαίνουμε πάντα όλη την ιστορία. Υπάρχουν πολλές πτυχές της ιστορίας που χρειάζεται να περάσουν αρκετά χρόνια για να τις μάθουμε, γιατί πολλές φορές οι κοινωνίες είτε ντρέπονται, είτε θέλουν να τις κρύψουν, είτε δεν ταιριάζουν με την εικόνα που θέλει να έχει η κοινωνία για τον εαυτό της. Πριν αρκετά χρόνια, η κυρία Αποθητή Χατζαρούλα, η οποία είναι αναπληρώτρια καθηγήτρια ιστορικής ανθρωπολογίας Ψυχολογίας στο Πανεπιστήμιο του Αιγαίου, ξεκίνησε μια μεγάλη έρευνα, η οποία οδήγησε και σε ένα βιβλίο με τίτλο «Ζμιλεύοντας την υποταγή». Και ουσιαστικά τι μελέτησε. Μελέτησε τις οικιακές εργάτριες στην Ελλάδα στο πρώτο μισό του 20ου αιώνα. Έτσι δεν είναι, κυρία Χατζαρούλα? Γεια σας.
Καλησπέρα και σε εσάς τους ακροατές σας. Ευχαριστώ καταρχάς για την πρόσκληση.
Εμείς.
Και την ευκαιρία να μιλήσω για το βιβλίο μου. Mm-hmm. Ξεκίνησα να μελετώ αυτή την ιστορία των γυναικών στο πρώτο μισό του 20ου αιώνα, που δούλευαν ως οικιακές εργάτριες στα αθηναϊκά σπίτια.
Και βρήκατε πάρα πολλά στοιχεία για αυτές, έτσι δεν είναι? Νομίζω ότι μιλήσατε και με αρκετές από αυτές και νομίζω αυτό έχει έτσι μια ιδιαίτερη σημασία, γιατί είναι ένα κομμάτι της ιστορίας μας που δεν το είχαμε δει μέχρι πρόσφατα. Δηλαδή όλοι έχουμε μια εικόνα, αυτό που λέμε ψυχοκόρες, αυτό που λέμε... Θυμάμαι η θεία μου είχε στο σπίτι της ένα δωμάτιο και της έλεγα τι δωμάτιο είναι αυτό, και μου έλεγε δωμάτιο υπηρεσίας. Εδώ έμενε παλιά στην προηγούμενη οικογένεια μια κοπέλα που βοηθούσε.
Ναι, ακριβώς. Έχουμε, θα λέγαμε, και μία μνήμη που μεταφέρεται, δηλαδή την εμπειρία που μεταφέρεται μέσα από τη μνήμη. Mm-hmm. Δεν υπάρχει, νομίζω, οικογένεια που οι γονείς, παππούδες, γιαγιάδες δεν είχαν αυτή την εμπειρία, είτε ως εργαζόμενες, ούτε ως εργοδότριες, εργοδότες. Δύσκολα δηλαδή θα βρούμε στην ελληνική κοινωνία να μην υπάρχει αυτή, να είναι στο κέντρο αυτή η μορφή απασχόλησης, αυτό το επάγγελμα.
Ήταν εκτεταμένο το φαινόμενο, σωστά?
Ήταν πολύ εκτεταμένο ήδη από τα μέσα του 19ου αιώνα, συνδέεται με την αστικοποίηση, όταν η Αθήνα διαρκώς από τα μέσα του 19ου αιώνα μέχρι μεγαλώνει, διπλασιάζεται, τριπλασιάζεται, και η άνοδος της αστικής τάξης είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την ύπαρξη οικιακών βοηθών, οικιακών εργαζομένων. Και ήδη από το 1850 υπάρχουν οι έμποροι, γράφουν, διαμαρτύρονται για την έλλειψη υπηρετών και υπηρετριών. Βέβαια, mm-hmm. αυτό το επάγγελμα γίνεται το 19ο αιώνα και τον 20ο κατεξοχήν γυναικείο, θηλυκοποιείται όπως θα λέγαμε.
Και υπάρχει μια σειρά πρόσφατα, οι ψυχοκόρες στην ελληνική τηλεόραση, που έτσι αποδίδει τη δύσκολη ζωή αυτών των περισσότερων κοριτσιών που έφυγαν από την επαρχία, έτσι, από χωριά έφευγαν και ερχόντουσαν στις πόλεις, όχι μόνο στην Αθήνα αλλά και σε άλλες πόλεις, και ήταν ας πούμε ένα, δεν θέλω να το πω τώρα, ήταν ένα στοιχείο των σπιτιών, των καλών σπιτιών σε εισαγωγικά, το να έχουν τέτοια κορίτσια, έτσι δεν είναι?
Ναι, των καλών σπιτιών της ανώτερης μεσαίας τάξης ήταν και ένα σύμβολο επιδεικτικής, ας το πούμε έτσι, κατανάλωσης, mm-hmm. που έδειχνε στον έξω κόσμο την ευημερία αυτού του νοικοκυριού, και γι' αυτό είχε πολύ σημασία η ποδιά εκεί στον εξωτερικό χώρο, και η ζωγραφική έχει δείξει αυτές τις νταντάδες, τις γυναίκες που πρέπει να διακρίνονται μαζί με τα μωρά, συνήθως τα παιδιά της οικογένειας, να διακρίνονται από τους εργοδότες τους.
Υπάρχει μια ταξική υποτέλεια δηλαδή, θα μπορούσαμε να πούμε. Πρέπει να είναι ξεκάθαρο ότι δεν είναι σε άλλη τάξη από τους νοικοκύριδες, ας πούμε.
Ακριβώς. Η διάκριση είναι σημαντική, αλλά έχουμε νοικοκυριά και της μεσαίας τάξης και μικροαστικής. Εδώ έχουμε και μία διαφοροποίηση στο χώρο, στον αστικό χώρο, από το Κολωνάκι, την Κηφισιά ή την Οδό Πατησίων, στο Μέτς και στα Πετράλωνα που είναι στο Λυκαβητό, οι μικροαστικές ή αστικές περιοχές, mm-hmm. όπου συγκεντρώνονται. Επομένως, αφορά, θα λέγαμε, όλη την κοινωνία και, όπως είπατε, τον αγροτικό χώρο, γιατί από εκεί αυτή είναι η πηγή των εργαζομένων, είτε με τη μορφή της ψυχοκόρης, κυρίως από την υπηρετική Ελλάδα, mm-hmm. είτε με τη μορφή με μια πιο επαγγελματική σχέση από τα νησιά των Κυκλάδων, που έχουμε μια μεγάλη παράδοση από τον 18ο αιώνα, αρχικά στις πόλεις, στην Κωνσταντινούπολη, στην Αλεξάνδρεια, στη Σμύρνη, και εκεί όπου ο ελληνικός πληθυσμός αυξάνεται στο το 19ο mm-hmm. αιώνα.
Από τις κουβέντες που είχατε, από τις συνεντεύξεις που πήρατε εσείς από αυτές τις γυναίκες, μεγάλες πια σε ηλικία,
ναι.
η ζωή τους ήταν δύσκολη.
Εδώ ήθελα να πω ότι αυτό που με ενδιέφερε, δηλαδή ενώ οι εφημερίδες, ακόμα και οι σημαντικοί λογοτέχνες, ο Παύλος Νιρβάνας, η Λίλη Κανάκου, όσοι ασχολούνται με την εργατική νομοθεσία, οι φεμινίστρες μιλούν, ενδιαφέρονται, υπάρχει στο δημόσιο λόγο η εικόνα, μάλλον υπάρχει ένας λόγος για εκείνες, mm-hmm. Αλλά ένας μονόλογος, δηλαδή θα λέγαμε, αλλά δεν υπήρχε η δική τους οπτική, mm-hmm. ο τρόπος με τον οποίο οι γυναίκες αυτές αντιλαμβάνονταν την εργασία τους, πώς παράγεται ένα υποκείμενο, ένας άνθρωπος, ένα άτομο στην υπηρεσία των άλλων, mm-hmm. αυτό είναι μια διαδικασία μέσα από τη σχέση, μια ταξική σχέση που με ενδιέφερε να δω, και επομένως με έναν τρόπο και η αναπαραγωγή mm-hmm. της ίδιας της κοινωνίας.
Ακριβώς.
Και μέσω αυτών βλέπουμε, θα λέγαμε είναι μια εικόνα, να δούμε τον εαυτό μας, δηλαδή να δει η ελληνική κοινωνία τον εαυτό
ακριβώς.
της και η αστική τάξη, mm-hmm. γιατί ακριβώς είναι σχέση μέσα από την αφήγησή τους, πώς εκείνες βίωσαν τους μηχανισμούς της υποταγής,
και
πώς θα λέγαμε.
Πώς το βίωσαν, δηλαδή από τις συζητήσεις μαζί τους, ποια αίσθηση έχετε?
Η αίσθηση που έχω καταρχάς είναι ότι ήταν εργασία. Δηλαδή ακόμα και αν έβρισκαν αυτή την απασχόληση ως ψυχοκόρες, δηλαδή τις έδιναν οι γονείς τους 6, 7, 8 χρονών για να
βοηθήσουν στα σπίτια αυτά.
Ναι, mm-hmm. όχι, για να έχουν μια καλύτερη τύχη, να τις υιοθετήσουν στο μέλλον, ναι. και τα λοιπά.
Παρ' όλα αυτά υπήρχε μια έμιστη σχέση.
Πάντοτε θα λέγαν ότι τα ξένα χέρια είναι μαχαίρια. Mm. Δηλαδή ήταν ξένες και ήταν εργαζόμενες. Έχω έτσι, αν θα θέλατε, μια... γιατί δεν ήταν μόνο από τα νησιά, δεν ήταν μόνο από την υπηρετική Ελλάδα, αλλά ήταν και οι πρόσφυγες, mm-hmm. όπου έρχεται ένας τεράστιος αριθμός, 1,5 εκατομμύριο άνθρωποι
από τη Μικρά Ασία.
Ναι, η πόλη μεγαλώνει και γίνονται τα παιδιά και οι γυναίκες, γιατί μαζί με τους ηλικιωμένους ήταν το μεγαλύτερο ποσοστό αυτών που επέζησαν, έρχονται και αποτελούν ένα εργατικό δυναμικό, μια αγορά για τα αστικά στρώματα.
Ακριβώς.
Και μάλιστα για να διευρυνθεί αυτή η δυνατότητα της αστικής τάξης, μικροαστικής, να έχει mm-hmm. βοήθεια.
Άρα οι δικές τους οι αφηγήσεις τι μας λένε για τον τρόπο με τον οποίο ζούσαν?
Οι δικές τους οι αφηγήσεις είναι κατά κύριο λόγο τραυματικές. Είτε επειδή δεν θεωρούσαν ότι καταρχάς 6-7 χρονών παιδιά, είτε υπήρχε η κακομεταχείριση είτε όχι, θα έπρεπε να εργαστούν, και πολλά από αυτά τα παιδιά δεν γνώριζαν, όλα μάλλον αυτά τα παιδιά, ούτε καν τα ονόματα που τις πρίζες ήταν εντελώς διαφορετικά.
Ήταν σε έναν άλλο κόσμο δηλαδή, βέβαια.
Τις βρύσες και τα λοιπά. Ήταν ένα σοκ και επίσης ήταν ο τρόπος με τον οποίο οι εργοδότριές τους ήθελαν να τις μετασχηματίσουν, δηλαδή να ενσταλάξουν διαφορετικές συνήθειες, τρόπους να φέρονται.
Επομένως, να αφήσουν δηλαδή τους τρόπους του χωριού, σε εισαγωγικά το βάζω, και να γίνουν πιο αστές. Να τις εισάγουν βία στην αστική ζωή, αυτό.
Κυρίως να υπάρχουν αυτοί οι διαχωρισμοί, όπου ο καθένας θα ξέρει τη θέση του, και αυτές οι γυναίκες έπρεπε να είναι στην υπηρεσία τους 24 ώρες το 24ωρο. Και αυτό γινόταν με διάφορους τρόπους, με το πώς μπορούσαν, σε ποια μέρη του σπιτιού μπορούσαν να κοιμηθούν, όπως είπατε, και να κινηθούν, όπως είπατε, τα δωμάτια υπηρεσίας που πολλές φορές δεν υπήρχαν και κοιμόντουσαν κάτω, ή ακόμα και να υπήρχαν σε χώρος, κάτω από το τραπέζι της κουζίνας ή μαζί με τους με άντρες μεγάλους ηλικιωμένους και τα λοιπά, οι οποίοι τις ασκούσαν και σεξουαλική βία. Και
ήταν πολλά τα περιστατικά σεξουαλικής βίας.
Ήταν πάρα πολλά τα περιστατικά, και κυρίως και οι περισσότερες γυναίκες από τις οποίες πήρα συνέντευξη μου μίλησαν, έφυγαν από το σπίτι των εργοδοτών για αυτό το λόγο, και αυτό συνέβαινε και από την παιδική τους ηλικία, και επομένως ήταν και αυτή τραυματική εμπειρία, αλλά δημιουργούσε και μεγάλο ανταγωνισμό η γνώση αυτή, ενώ είτε συνέβαινε είτε δυνητικά μπορούσε να συμβεί, και στη σχέση τους μεταξύ των εργοδοτριών, και γι' αυτό είχαμε το κούρεμα και μορφές βίας και από εκείνες, ακριβώς επειδή είχε δημιουργηθεί αυτή η σεξουαλικοποίησή τους μέσα από το αστικό φαντασιακό, και είναι, θα λέγαμε, μια διεστραμμένη αντιστροφή της πραγματικότητας, η εικόνα που έχουμε από τις ελληνικές ταινίες της ζωηρής υπηρέτριας.
Της πεταχτούλας που, ναι, ας πούμε, φλερτάριζε και προκαλούσε.
Ναι, πολλές σχέσεις. Και
ξέρετε, σκέφτομαι, οι κοινωνίες, όλες οι κοινωνίες το έχουν αυτό, δεν είναι μόνο η ελληνική, πόσα έχει να κρύψει. Δηλαδή, η κοινωνία που κάνει αυτά τα πράγματα γνωρίζει την ντροπή ταυτόχρονα. Ξέρει ότι πρέπει να ντρέπεται. Αλλά επειδή ξέρει ότι πρέπει να ντρέπεται, τα κάνει όλα στα μολοχτά, όλα στα κρυφά. Και αυτό αφήνει βαριά κληρονομιά στις επόμενες γενιές.
Αυτό είναι μεγάλη αλήθεια, και όχι μόνο ίσως βαριά κληρονομιά, αλλά έχουμε το φαινόμενο με άλλη μορφή, με τις γυναίκες που μεταναστεύουν και είναι, όπως λέει η νομοθεσία, 20 εργαζόμενες χωρίς ρεπό, 24 ώρες το 24ωρο κλπ. Δηλαδή υπάρχει μια συνέχεια και ίσως μεταφέρεται και ένας τρόπος.
Ακριβώς αυτό. Αυτό εννοούσα.
Ναι.
Βέβαια. Διαχείριση ανθρώπων, πολύ
ακριβώς,
καθόλου,
ναι,
όπως θα άξιζε σε μια ανοιχτή κοινωνία. Κύριε Χατζαρούλα, σας ευχαριστώ πολύ. Να θυμίσω ότι το βιβλίο σας είναι «Σμιλεύοντας την υποταγή», για όποιον θέλει να μάθει περισσότερα για το θέμα. Και σας ευχαριστώ πολύ και πάλι, και σας εύχομαι καλή συνέχεια.
Εγώ σας ευχαριστώ.
Η κυρία Ποθητή Χατζαρούλα, αναπληρώτρια καθηγήτρια ιστορικής ανθρωπολογίας στο Πανεπιστήμιο του Αιγαίου, για ένα θέμα που προσπάθησε πάρα πολύ η ελληνική κοινωνία να το κρύψει, αλλά νομίζω όταν έρχεται στο φως, μόνο όλοι καλύτερα μπορούμε να δούμε τους εαυτούς μας. Ο Αντώνης από το Φθινοπορεινό Νότιο Ρέθμονο λέει ότι σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή ο κορυφαίας metal κιθαρίστας Randy Rhoads. Αντώνη μου, το είπα στο Βασίλη και χτυπιότανε, γιατί τον αποθέωσε και εκείνος τον Randy Rhoads, το κρατάμε. Ο Γιάν λέει θα γλεντάει τις επόμενες 40 μέρες που είναι η 40η. Ο καθένας σας κάνει ό,τι είναι πιο κοντά στην καρδιά του, Γιάν μου. Αυτή είναι η αλήθεια. Καλή Σαρακοστή και σε σένα, Μαρία μου, και καλή εβδομάδα, λίγο καθυστερημένα. Την είπαμε σήμερα λόγω της αργίας. Μάρκελε, τα είδα τα τραγούδια, τα ψάξαμε, δεν τα έχουμε. Θα τα βρω και θα τα φέρω αφού σε αρέσουν τόσο πολύ. Χρόνια πολλά και στον Κώστα και στην Κατερίνα και στον Ιάκωβο. Βασίλης Νικολόπουλος στη ρύθμιση του ήχου, Μαρία Κόντου στη δημοσιογραφική παραγωγή, Νατά Σεβαστέα στο μικρόφωνο. Θα τα πούμε αύριο στις 3, ακολουθούν οι ειδήσεις και φυσικά ο Γιάννης Πετρίδης. One day in the year of the fox came a time remembered well, when the strong young the rising sun or the tolling of the great black bell. One day in the year of the fox when the bell began to sing, it meant the time had come for the one to go to the temple of the king. There in the middle of the people he stands, seeing, feeling, with just a wave of a strong right hand he's gone to the temple.
Of a strong right hand they know, but the temple.